Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, nedjelja je 21 sat, a kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Davrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju.
Bog pomogao, Boži blagoslov svim slušaocima radija Svetigore i bolje vas našao.
Oče, počeo je Božićni post, pa da večerašnju emisiju počnemo ovom temom.
Božićni post je jedan od 4 višednevna posta koji postoje u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. Božićni post traje 6 sedmica i prethodi radosnom prazniku rođenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Ono što je karakteristično za trajanje ovoga posta da nije toliko strog kao što je časni post koji prethodi prazniku Vaskrsenja, već je u dosta situacija ovako da kažemo ublažen u proslavljanju određenih praznika kao što je prethodeći Vavedenje Presvete Bogorodice i praznik Svetog Oca našeg Nikolaja, a konkretno o samom tipiku posta možemo uopšteno da kažemo da je samo srijeda i petak da su propisani posto, da se posti na vodi u toku ovog božićnjeg posta, ostali dani osim subote u nedelji u sedmici na ulju, a subotom i nedeljom da može slobodno da se konzumira i vina, bar je tako nekako propisano po tipiku za pravoslavne hrišćane. Naravno, uvijek postoji dogovor i to je na neki način i pravilo i obaveza svakog pravoslavnog hrišćanina da se o načinu posta dogovori sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom koji će mu blagosloviti zavisno od vrste posla kojim se čovjek bavi, da li da ublaži post ili da pojača post, zavisi da li ima potrebe i za nekom vrstom duhovne kazne, kako mi to kažemo, epitimije, da posti malo strožije ili da posti samo prvu i zadnju nedjelju. I dakle, svemu tome pravoslavni hrišćani treba da se dogovore isključivo sa svojim parohijskim sveštenikom ukoliko nemaju duhovnika. A najbolji duhovnik u svemu ovome jeste upravo nadležni parohijski sveštenik koji je tu maltene 24 časa sa svojim vjernim narodom.
Danas je 25. nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite priču evanđelsku koja se čita danas.
Današnje evanđelje govori o milostivom Samarjaninu. Da prepričamo ukratko sveto evanđelje, dakle, neki čovjek silazeći iz Jerusalima u Jerihon, zapade među razbojnike i oni ga tu izbiše i polumrtva ostaviše. Idući tim putem, jedan sveštenik je silazio, pogledavši prođe, Naiđe posle toga Levit, pogleda ga i prođe, posle toga naiđe Samarjanin, koji se sažali nad tim čovjekom, zavi mu rane i zali uljem i vinom, posadi ga na svoje kljuse, odvede ga u gostionicu, predade ga gostioničaru, platio mu je ta dva srebrnika, odlazeći, rekao gostioničaru, pobrini se oko njega i budi, i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Aj sad da idemo još malko unazad, da malo objasnimo ko su Samarjani. Samarjani su jedan dio tadašnjeg jevrejskog naroda koji su se nažalost pomiješali sa ostalim narodima koji su okruživali jevrejsko carstvo. Naime, poslije cara Solomona jevrejsko carstvo se dijeli na dva dijela, sjeverno izraelsko i na južno judejsko carstvo. 721. godine prije nove ere sjeverno carstvo pada pod vlast Asiraca i nikada se više nije obnavljalo. Sticajem okolnosti i tamošnji Jevreji koji su dosta lutali kroz taj period, računamo da se krajem, ajde tako kažemo, 10. vijeka prije nove ere jevrejsko carstvo podijelilo na dva dijela, znači otprilike nekih 800 do 900 godina, od 900. godine prije nove ere do 721. godine prije nove ere, znači nekih 200 i kusur godina, tad sjeverno izraelsko carstvo znalo je da dosta puta zaluta na put mnogoboštva, obožavanja idola, vala, Astarte, Ištar, boginje i ne znam čega već što je bilo u tom nekom konglomeratu mnogobožačkom, da bi 700, kao što rekao, ove godine definitivno prestalo sa postojanjem. I tamošnji Jevreji koji su već dakle bili jevrejska plemena, u stvari sjeverna jevrejska plemena, oni su već bili na neki način u većoj ili manjoj mjeri otpali od Boga. Padom u ropstvo došlo je do miješanja sa okolnim narodima. Dok je judejsko carstvo nekako na neki način uspjelo da sačuva tu neku nacionalnu čistotu, da tako kažemo, upravo ne miješajući se sa u braku sa ostalim narodima. Tako da su Judejci smatrali sjeverna plemena za već nečista, da ne pripadaju više izabranom jevrejskom narodu Božijem. I zato su jedan od tih naroda jesu i Samarjani. I zato Gospod i Bog naš spas Isus Hristos u ovoj priči koju mu postavlja književnik, u ovom pitanju koju mu postavlja književnik na kraju, ko je moj bližnji, upravo i govori o milostivom Samarjaninu ili Samarićaninu, kako se to drugačije naziva, govoreći da, u stvari, centrirajući događaj na temu da nije biološko ni krvno srodstvo ono koje odlučuje ko je naš bližnji, nego onaj koji nam milost čini i onaj koji nas spasava od nevolje. Zbog toga i Gospod i rekao upravo ovu riječ, upravo ovu priču o književniku koji ga je pitao šta da učinim da naslijedim život vječni. Gospod mu odgovara šta piše u zakonu, kako čitaš. A književnik odgovara, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom snagom svojim, svom mišlju svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Gospod mu odgovara, to čini i živjet ćeš. A književnik sebe da opravda, a ko je moj bližnji? I tada mu Gospod priča ovu priču o milostivom Samarjaninu ili Samarićaninu, da bi mu na neki način dokazao i otvorio oči da nije samo bližnji onaj koji su nam bližnji ovi u kući, što se kaže, nego da je bližnji mnogo jedna šira kategorija nego što mi možemo i da pretpostavimo. E sad, ima dosta simbolike u ovoj priči o milostivom Samarjaninu. Tako sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojim besjedama govori sljedeće, da čovjek koji silazi iz Jerusalima u Jerihon u stvari predstavlja čitav ljudski rod. Kako predstavlja čitav ljudski rod? Na taj način što je Jerusalim simbol svetosti, simbol Božji, simbol nebeskog Jerusalima kome svi stremimo koji smo kršteni u ime svete i životvorine razdeljive trojice. Silazak u Jerihon predstavlja čovjekov pad u grijeh, jer je Jerihon u prevodu znači dolina plača. Razbojnici među koje je zapao čitav ljudski rod jesu u stvari strasti s kojima se čovjek bori, jesu gatanja, jesu vraćanje, jesu idoloslužene, jesu otpadništvo od Boga, jesu ateizam, bogoborstvo, idolopoklonstvo i da ne nabrajam sve ovo čega smo i danas svjedoci šta se sve dešava kroz nazovi ljudska prava i ne znam šta već sve ne i tako dalje. Dakle, sve ono što je čovjeka odvajalo od Boga i što napada na čovjeka kao ikonu Božju, to u stvari predstavljaju ti razbojnici. E sad, poslije toga zapade među razbojnike, osada je čovjek polumrtav da leži. Prolazi sveštenik. Pogledavši, prođe ga. Šta je sveštenik? U ovoj situaciji sveštenik predstavlja Mojsijev zakon. Bar tako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović. Dakle, zakon sam po sebi Mojsijev nije bio dovoljan za spasenje ljudskog roda koga predstavlja ovaj čovjek koji je zapao među razbojnike. Onda poslije toga, koja je sljedeća pomoć koju šalje Gospod? Stiže Levit. Levit u ovoj situaciji predstavlja proroke. Dakle, Gospod je i preko proroka i preko, u ovom slučaju, Levita, nagovještavao pomoć koja će doći palome ljudskome rodu u rane od raznih grehova i strasti i nepočinstava i svega onoga što ga od Boga odvaja. A ko je milostivi Samarjanin ili Samaričanin? U ovom slučaju to jeste sam Gospod, Bog i Spas naš Isus Hristos, koji je došao, sažalio se, zavio rane ljudske, zalio uljem i vinom i onda poveo čitav ljudski rod, to jest ovoga čovjeka koji je zapao među razbojnike, poveo ga u gostionicu i predao ga gostioničaru da se brine o njemu dok on ponovo ne dođe. Simbolika ovog drugog dijela priče jeste sljedeća. Gostionica u ovom slučaju predstavlja svetu crkvu Božiju, a gostioničara predstavljaju apostoli i njihovi nasljednici, episkopi, sveštenici i đakoni koji Bogu hvala obitavaju u svetoj crkvi Božjoj sve do dana današnjega. Dakle, Gospod je ostavio svetu crkvu Božju da se u njoj, naravno, i gostimo ne tjelesnom hranom, nego hranom nad svakom mogućom hranom koja postoji, hranom koja nas ozdravlja, hranom koja nas pročišćuje, hranom koja nas osvećuje, a to su časno tijelo i časna krv Gospodnja, to je sveto pričešće koje primamo u svetoj crkvi Božjoj. Sve ono što, i upravo dva srebrnjaka koja Samarijanin ostavlja gostioničar, upravo i predstavljaju časno tijelo i časnu krv Gospodnju kao lijek koji se daje da bi čovjek ozdravio, da bi ponovo se uspravio u onu mjeru rasta visine Hristove o kojoj govori apostol Pavle. Da se ponovo vratimo sad na ovaj dio pitanja, ko je moj bližnji. Pričajući svu ovu priču i pokušavajući da otvori oči književniku, i ne samo književniku, nego i svima nama koji smo poslije toga živjeli na zemlji, sveblagi Gospod nas upućuje na jednu mnogo širu kategoriju bližnjega. Imajući u vidu da kad se molimo u molitvi Oče naš, niko ne kaže Oče moj, kad se molimo u molitvi Oče naš, mi priznajemo jednog Oca nebeskog. Na taj način, u stvari, svi mi postajemo braća, jedni sa drugima. I kroz to bratstvo, u stvari, mi postajemo bližnji jedni drugima. Tako da, suštinski, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ova zapovijest ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom, nije su dvije zapovijesti, nego suštinski jedna zapovijest. Jer ne možemo da zaboravimo da Gospod prvenstveno traži od nas da se izmirimo jedni sa drugima, i to je glavna svrha posta. Ne tjelesni post, nego duhovni post, da se odmaknemo od zlih djela i ako smo kome nešto sagriješili, da zamolimo za oproštaj. Jer sljedeća riječ u Svetom Evanđelju kaže, ako ideš da prineseš žrtvu svoju Bogu, i sjetiš se da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar, pa idi najprije pa se pomiri sa bratom svojim, pa tek kad se pomiriš sa bratom svojim, onda idi i prinesi svoj dar Gospodu. Tako i mi prvenstveno što treba da imamo na umu i u mislima pred sobom prije nego što pristupimo svetoj čaši pričešće, jeste da li smo se izmirili sa bližnjima svojima. Nego sam se sad malo odaljio od teme, dakle, oko bliskosti, ne, dakle, rodbinske, ne krvne, ne narodne bliskosti, nego imamo bližnjega sa svim, imamo bliskost u Hristu. Kroz časno tijelo i kroz časnu krv njegovu, svaki nam je pravoslavni hrišćanin na taj način bližnji. Tako da, bukvalno, smo pozvani i prizvani na jednu malo drugačiju ispovijest, da kažemo ljubi Gospoda Isusa Hrista kao bližnjega svoga, da prihvatimo mi pravoslavni hrišćani da nam je Hristos najbliži od svih bližnjih koji imamo, što on u suštini i jest. Samo da li mi to prihvatamo ili ne prihvatamo, to je već po našoj slobodnoj volji, po našoj mogućnosti spoznaje, mogućnosti saznanja i ostaloga. I to su one riječi svetog apostola Pavla: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, on je Hrista kao najbližega od bližnjih primio u svoje srce, u svoj um, u svoj mozak, u svoju dušu, u svoje tijelo i u potpunosti se posvetio služenju Gospodu našem Isusu Hristu. Neko sad može da kaže, to je sad malo teško u ovo današnje vrijeme. Baš nasuprot. Uopšte nije teško. Samim svojim načinom života, činjenjem, časnim životom, onim koji, sa onim darovima koje nam je Gospod dao, ili talentima, kako se to drugačije naziva, časno vršeći svoj poziv koji imamo, da li je to policajac, da li je to vojnik, da li je to oficir, da li je to vatrogasac, da li je to ljekar, da li je to pravnik, da li je to advokat, ili tako dalje, časno i čestito vršeći svoj poziv, pa i do predsjednika države, da tako kažemo, kad časno i čestito vrši svoj poziv, on je upravo u toj službi Hristovoj i ispunjava ovaj zakon Gospodnji, jer na taj način, pomažući drugima, jer svima nama je služba u stvari u suštini da pomažemo jedni drugima, mi ispunjavamo upravo ono što je Samarijanin milostivi uradio prema čovjeku koji je zapao u nevolju, to jest pomažemo drugima u nevolji, kao što i Hristos svima nama, najbliži od svih bliskih koje imamo, pomaže svima nama u svakoj nevolji, u svakoj muci, u svakoj tugi, neraspoloženju, depresiji i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je poenta ovoga današnjega evanđelja. Jedna druga mjera kojom se više ne mjeri ljudski napredak razlikom od životinja, nego se mjeri ljudski napredak uzrastanjem u mjeru raste visine Hristove, to jest približavanje čovjeka Bogu. Evo da tako zaključimo.
Sandi po na megalamo. Israel, Allah, Alleluia, Alleluia.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički, a da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj telefona 069 23 22 13. Oče, evo da nam kažete nešto kao prvo pitanje naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema o 25. nedjelji po duhovima i o božićnom postu koji je u toku. Kao prvo pitanje naših slušalaca smo izdvojili pitanje našeg slušalca: šta je tačno mislio sveti Ava Justin kada je pisao da je čovjek mali bog u blatu u knjizi Svetosavlje kao filosofija života?
U svojoj knjizi Svetosavlje kao filosofija života prepodobni Ava Justin Popović upravo govori o veličini i o ništavilu, da tako kažemo, samoga čovjeka. Sve zavisi od samoga čovjekovog odnosa prema svome sopstvenom životu, njegovog odnosa prema bližnjemu svome i prema i njegovom odnosu prema sopstvenom spasenju. Imajući prvenstveno u vidu da je Bog stvorio čovjeka po liku i podobi u svome, da smo ikonično bogoliki, da tako kažemo, to jest da nosimo lik Božji na sebi i da imamo i podobije Božje koje je također sastavni dio svakoga čovjeka koji je rođen i koji postoji na svijetu od pamtivijeka pa do današnjega dana. A imajući u vidu i Adamov pad u prvorodni grijeh, onda govorimo o tome da je mali čovjek mali Bog u blatu upravo zbog tog prvorodnog grijeha koji ga je lišio zajednice sa Bogom. Upravo u tome je ta suština problema, da je čovjek na neko određeno vrijeme bio odvojen od samoga svoga stvoritelja, od samoga Gospoda. Apostol Pavle sa druge strane govori: vi ste djeca Božija po blagodati, ne po suštini. Zato oni koji su povjerovali u Hrista Sina Božijega, koji ispovijedaju Hrista kao Sina Božijega tvrdo i nepokolebljivo ovdje na zemlji i koji sleduju putem njegovim, putem koji se i mi svi spasavamo, koji nam je sam Gospod predao, postajemo po riječima upravo apostola Pavla djeca Božja po blagodati. Blato jeste sav taj grijeh i, da tako kažemo, prljavština i sve ono što čovjek u grijehu čini, a grijeh je prvo, kao što znamo, upravo ono što nas odvaja od blagodati Božje, od ljubavi Božje, od milosrđa Božjega i od zajednice sa samim Bogom. Zato je Ava Justin u svojoj knjizi Svetosavlje kao filosofija života upravo i rekao da je čovjek mali Bog u blatu. Ako sam uspio nekako ovako na brzinu da ne uprostim koliko je to bilo moguće.
slušateljka kaže da je čitala u jednoj duhovnoj knjizi da treba dosta teškoća da pretrpimo da bi nam se omekšalo srce. Kaže da je to zbunjuje jer je mislila da se srce čisti pokajanjem.
Između ostaloga, srce se čisti pokajanjem, ali i teškoćama. Sve zavisi da li neko prepoznaje te teškoće kao sredstvo koje ga očišćuje, koje ga omekšava, ili prebacuje sve to na neku drugu ravan, da tako kažemo. Nije bez neke rečeno odavno da bez nevolje nema bogomolje. Tek čovjek kad se nađe u nekoj velikoj nevolji, tada se nađe da zavapi ka Gospodu, da počne da mu se moli, da počne da posti, da počne da ide u crkvu, da počne da se pričešćuje i tako dalje, tako dalje, što bi u ovome prenosnom smislu značilo da mu je, ajde tako kažemo, omekšalo srce. Međutim, i jedna i druga metoda, da tako kažemo, jeste put ka omekšavanju srca prema Hristu, prema ljubavi Božjoj, prema umekšavanje srca i prema ljubavi prema bližnjim u svome. Jer čovjek, često znam da kažem parohijanima i u duhovnim razgovorima i u besedi, da Bog ne kažnjava. Bog opominje. Kad čovjek krene nekom stramputicom, kad nije na putu bogopoznanja i spasenja, kad počne da radi djela koja nisu dostojna čovjeka i koja su u suprotnosti sa zapovijestima Gospodnjim, Gospod opominje, isto kao što i mi koji smo roditelji opominjemo svoju djecu da ne rade te neke stvari za koje mi roditelji smatramo da ne bi trebalo da ih rade, pa bude tu ponekad malo i teških riječi, pa Boga mi bude poneki put i malo, ajde da kažemo, i možda i fizičkog kažnjavanja, a imajući u vidu da je Otac naš nebeski, svi u nas Otac, i on nas opominje kao blagi roditelj da ne činimo ono što nije prilično ljudima da čine. Zato, između ostaloga, kroz pokajanje i čisti se naše srce, a sa druge strane možemo da kažemo da su ova dva načina, da tako kažemo, uzročno-posljedično povezana jedan sa drugim. Jer kroz nevolje čovjek stiče, da tako kažemo, pojami o svojoj grešnosti, iz čega se rađa normalno i pokajanje koje se kroz svetu tajnu, i gdje se grijesi koje je čovjek učinio kroz svetu tajnu ispovijesti kod kanonskog sveštenika, najbolje kod svoga nadležnoga paroha, ti grijesi milosrđem i ljubavlju Božijom brišu sa liste grehova koje je čovjek uradio. Tako da su ova dva, da tako kažemo, načina jedan sa drugim kompatibilni.
Evo, u nastavku jednog pitanja, i sve češće se ponavljaju pitanja vezana za muško-ženske odnose, odnose u braku, odnose u porodici. Da li nedovoljna posvećenost žene mužu ili obratno može dovesti do zahlađenja odnosa, čak i raskida braka? I kakav njihov odnos treba da bude u braku? I šta je najvažnije da bi brak bio sačuvan, a djeca dobro odgojena?
Svjedoci smo da je danas brak kao institucija pred državnim organima i kao sveta tajna koja je kod nas u pravoslavnoj crkvi u dosta velikoj krizi. Svjedoci smo da je sve veći i veći broj razvoda brakova, i građanskih i crkvenih. Koji su razlozi tome? Postoji mnogo razloga. Kako bismo sad mislim da bi možda čak i čitava jedna emisija trebala da bude posvećena upravo ovom pitanju, pravima i obavezama i muža i žene u braku, što mi pokušavamo nadležni sveštenici da im objasnimo prilikom vršenja predbračnog ispita prije nego što mladenci stupe i pristupe svetoj tajni braka. Veliki ruski pisac Dostojevski je izgovorio jednu fantastičnu definiciju muško-ženskih odnosa, u braku pogotovo. Kaže, muž sanja i želi kompletnu ženu, a žena sanja i želi kompletnoga muškarca, a ne shvataju da ih je Bog stvorio da jedno drugo čine kompletnije. Znači, to, jer apostol Pavle, opet se pozivamo na njega, u poslanici koja se i čita prilikom obreda vjenčanja u crkvi, upravo upoređuje brak, odnose muža i žene, upoređuje ih sa odnosom Hrista prema crkvi. Šta to znači? Evo da pokušamo koliko toliko malo da približimo našim slušaocima. Muž je u svetoj tajni braka, to jest muž je u braku, ikona Hristova. Jer je muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i sebe predade za nju. Dakle, muž je taj koji treba da bude hristolik. Nažalost, mnogo se zaboravlja ovaj drugi dio rečenice u kome se govori sebe predade za nju. U suštini i muž i žena, i muško i žensko, u braku zaboravljaju na sebe. Jer u braku nema ja. U braku postoji samo mi. I dok to ne rašlane supružnici među sobom, uvijek će doći do nekih trzavica, do nekih sukoba, nerazumijevanja i svega ostaloga, što vrlo često, nažalost, dovodi i do razvoda braka. Dakle, muž je taj koji treba da podnese glavnu žrtvu, da porodici obezbijedi koliko je moguće, koliko je u njegovoj mogućnosti normalne uslove za život, da se brine da prehrani tu porodicu, da se brine da su njegovi članovi njegove porodice pristojno obučeni, obuveni, da su djeca redovno u školu i da najkraće rečeno obezbijedi sve ono što je potrebno za jedno normalno funkcionisanje te i takve porodice. Žena sa druge strane, upravo u istoj poslanici, treba da bude poslušna svome mužu u onolikoj mjeri koliko je on hristolik, pa čak i više. Jer žena je crkva, a crkva je u svemu i svakda poslušna Hristu. E, to je dužnost i obaveza žene u ovim bračnim muško-ženskim odnosima. Možemo sad da postavimo pitanje, šta sad ako muž nije hristolik? Ako mnogo više razmišlja o sebi, o svojim prohtjevima, isto tako ako žena ne liči na crkvu, nego razmišlja o svojim prohtjevima, o svojim hirovima i tako dalje, šta dobijamo onda? Dobijamo nešto što ne možemo ni da nazovemo bračnom zajednicom, jer tu u suštini ta zajednica i ne postoji, ne funkcioniše. Njih dvoje su ostali i dalje njih dvoje, nisu jedno. Kao što i kažemo na obredu vjenčanja, vjenča ih u jedno tijelo. I one koje je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Znači, oni nisu prestali da budu dvoje, niti su pristali da postanu jedno, i onda normalno je kao da se dva pozitivno naelektrisane čestice primiču jedno drugoj, a znamo po zakonima fizike da su stvari oni odbijaju. Samo što je suprotnog pola se privlači. Suština je, znači, požrtvovanost muža je ta koja očuvava brak, i poslušnost žene mužu je ta koja sačuvava brak. Danas smo svjedoci da veliki broj žena, i hvala Bogu da je tako, su postale, da kažemo, ekonomski nezavisne. Hvala Bogu, žene su počele da rade, imaju svoje zapošljenje, imaju svoje radno vrijeme i ostalo redom i tako dalje. I sve to može ponovo da se uklopi u svemu ovome, da ne izigravamo sad ni neke mačo tipove, niti ne znam šta već sve ne, niti će muž u suprotnoj situaciji biti, kako bi se reklo, žargonski papučar, ako uzme da, recimo, pomogne svojoj supruzi u nekim kućnim poslovima i tako dalje, nego je to sad u ovim modernim vremenima jedna, da tako kažemo, najnormalnija stvar, i opet se kroz i tu, da tako kažemo, uslovno rečeno, poslušnost muža ženi, opet se projavljuje njegova hristolikost. Jer ne smijemo da zaboravimo da je Hristos sebe žrtvovao za sav ljudski rod. Za sve nas je uzišao na krst, bio razapet radi ljubavi svoje prema čovjeku. To je vertikala, i to je cilj, i to je parametar prema kojem bi svaki muž trebao da se upravlja, a poslušnost crkve prema Hristu je parametar koji žena treba da ima prema svome mužu, ukoliko, i ako Bog da, i da ispunjava upravo ono što je njegova uloga u ovoj bračnoj zajednici. Ponovo ćemo da stavimo sad i na stranu, da se ponovo u stvari vratimo onome što smo malo prije rekli. Šta ako je žena bogobojažljiva, a muž i dalje ima svoje prohtjeve, hirove i tako dalje i tako dalje. Treba će mnogo vremena i treba u tim situacijama mnogo vremena, ali može, kao što je opet apostol Pavle rekao, da krštena žena osvećuje nekrštenog muža, uslovno rečeno znači onoga koji ne ispunjava zapovijesti Božije, i obratno, kršteni muž osvećuje nekrštenu ženu koja ne ispunjava svoju ulogu, i opet to dolazi u neku normalu, neku normalnu zdravu zajednicu iz koje će se normalno djeca vaspitavati upravo u strahu Božjem, jer vidim da je to taj, da je to nastavak ovoga drugog pitanja. Govorili smo znači do sada o odnosu između muža i žene, koliko sam uspio da približim, valjda sam bio jasan. I dakle, međusobna ljubav supružnika, ljubav koja ne traži svoje, ne tjelesna ljubav, ne zaljubljenost, to je od danas do sutra. Jedan fizičko-hemijski proces u organizmu, to je zaljubljenost, ništa drugo. Spremnost na žrtvu, ljubav jedno prema drugome, spremnost da se kompletiraju po riječima Dostojevskog, jeste ono najvažnije što treba da bi jedan brak bio sačuvan. I na taj način, gledajući ljubav koju supružnici imaju jedno prema drugome, muž prema ženi, žena prema mužu, i gledajući slogu njihovo, razumijevanje njihovo, upućivanje pažnje, spremnost da se žrtvuju jedno za drugo, to, vjerujte mi, itekako ima žestokog uticaja i na djecu i na njihovo vaspitanje i na njihovo duhovno uzrastanje, jer će djeca rasti u jednoj zdravoj, duhovno-ljubavnoj, zreloj atmosferi koja se stvara u tom domu kada su supružnici u, što se kaže, u ljubavi, kada su supružnici i hristoliki i bogoliki i onako kako Bog zapovijeda. To je otprilike nešto najkraće što bih mogao, a čini mi se, imao bih još dosta toga da kažem, pa evo da vidimo, možda mi se nešto otvori još u toku emisije.
Kako će organizovati porodični kutak kada roditelji rade po evropskom vremenu i nemaju vremena za djecu, čak i kad kasno ponekad dođu sa posla, djecu i ne zateknu jer su otišla na spavanje? I kako objasniti roditeljima koliko je pogubno za dijete, za njegovo odrastanje uz porodicu, i kako se to manifestuje na dijete kada odraste? Današnji roditelji toliko brinu o materijalnom da su zaboravili da pažnja, prisustvo roditelja i ljubav roditelja su u stvari najvažniji za djecu.
Da, jednim dijelom smo već i pričali o ovome u prethodnom pitanju. I zaista postoji jedan veliki problem u ovom modernom, da tako kažemo, vremenu, koji rade po evropskom radnom vremenu od 9 do 17 časova. I da roditelji bukvalno, imao sam tih situacija u parohi, da jednostavno roditelji bukvalno nemaju vremena da se nešto makar malo posvete svojoj djeci, jer recimo djeca su rano ujutro otišla u školu u 7 sati, roditelji su u 9 sati otišli na posao, djeca su došla oko 1 popodne, možda eventualno 2, roditelj dođe oko 5, 5 i po 6, sa posla, zavisi kad šta gdje, treba nešto da ruča, i kad ruča više gotovo, znači sva pažnja popušta, sve je ostalo redom, jedva čeka da se malo odmori od svojih obaveza u toku toga dana, da malo rastereti, kako bi se reklo, mozak. I tu dolazi do bukvalno, ajde tako kažemo, otuđenja i roditelja od djece, a Boga mi i djece od roditelja. Ostaje taj neki vikend, da tako kažemo, subota i nedjelja, kada bi roditelji trebalo da malo više povedu vremena, da provedu malo više vremena sa svojom djecom, ali taj vikend roditelji, uglavnom supružnici, koriste da se nešto uradi kroz kuću, ako su u svojoj porodičnoj kući, ili nešto drugo da urade, ili da pođu do sela, ili da ne znam ovo, ne znam ono, i opet se tu gubi taj neki odnosu unutar porodice, roditeljski prema djeci i djece prema roditeljima, da niti djeca stignu da ispričaju roditeljima šta im se dešava u školi, koje su ocjene dobili, jesu li se s kim posvađali, nije li ko nešto, ko je šta uradio itd. itd. I roditelji opet sa druge strane nemaju vremena da, ni da djeci svoje vreme, svoje djeci ispričaju kako im je bilo na poslu, šta se dešavalo, ko je šta uradio, koliko su uradili, koliko ovo, koliko ono itd. itd. Također smo svjedoci da radno vrijeme od 9 do 5 ne mora da bude baš samo od 9 do 5, vrlo često, nažalost, se dešava da su roditelji prinuđeni da rade i po 10 i po 12 pa i više časova dnevno, a sve u cilju da djeci obezbijede bukvalno preživljavanje. Nije to više ispunjavanje raznih hirova i ne znam čega i ovoga i onoga, nego bukvalno su roditelji prinuđeni da rade i po dva posla da bi se bukvalno moglo preživjeti. Samo nek se neko stavi u ulogu nekoga koji je podstanar, pa treba platiti stan, pa treba platiti režije, struja, voda, telefon, sve ono što ide. Školovanje je daleko od toga da nam je besplatno, svaki dan se traži 2 euro za ovo, 2 evra za ono, te ovamo, te onamo. No opet ne možemo ni svoju djecu da odvajamo od druge djece, pa hoćemo i da ih pošaljemo na ekskurziju, pa mora da se kupe i patike, moraju da se kupe i majice, mora da se kupi jakne, moraju da se kupe knjige. Sve to naravno košta, a svjedoci smo da su nam plate više nego mizerne. U velikom broju slučajeva. Da ljudi rade za 200-250 evra, kasirke rade za 250-300 evra, bukvalno fizički posao za kasom. Ljudi fizički rade na građevini po 10-12 sati za isto tako neke mizerne pare, ili se dešava da i ne dobiju svoj dogovoreni novac sa poslodavcem i tako dalje, koji ih ostavlja na čekanju po nekoliko mjeseci, pa se čovjek zadužuje, i sve to vremenom utiče i na psihu čovjeka i na njegovo zdravstveno stanje, izaziva nervozu i u kući i na poslu i na svim drugim stvarima, tako da ne bih rekao da roditelji toliko brinu o materijalnom, nego su prinuđeni da rade toliko da bi se bukvalno eto najosnovnije stvari samo obezbijedili. Pa evo primjera radi, ako mi je poznato, valjda najniža cijena rada je 250 evra u Crnoj Gori, jel tako? A potrošačka korpa je 800 evra. Znači ni 3 minimalne plate nisu dovoljne da se potrošačka korpa za prosječnu četvoročlanu osobu, porodicu obezbijedi u Crnoj Gori. Tako da bilo bi dobro kako organizovati porodični kutak. Pa eto taj makar vikend, mada mnogo ljudi, bar u mojoj parohi, su prinuđeni da rade i vikendu, da ni taj vikend nemaju da provedu sa svojom djecom, nego su prinuđeni zbog poslodavca da rade. Ako se pobuni, želi da iskoristi svoje ustavno zagarantovano pravo na vjerske slobode, želi nedjeljom da pođe sa porodicom u crkvu, poslodavac mu ne dozvoljava. Aj ti idi kući ako ćeš da ideš u crkvu, pa ima drugi koji neće mi svake nedelje ići u crkvu. Znači to je ugrožavanje ljudskih prava. Znači možemo sad da otvorimo o ovome temu i haha i ohoho sa te neke strane. Ali eto, makar jedan put u mjesec dana, što se kaže, ako bi se moglo naći vremena, bilo bi lijepo kad bi roditelji mogli taj jedan dan, makar u mjesec dana, da posvete i svoje djeci i prvenstveno da dođu do Svete Crkve Božje, pomole se Bogu i zapale svijeće, a oni koji su i utemeljeni pravoslavni hrišćani, da se pričeste svetim i životvornim tajnama gospodnjim, kako Bog zapovijeda, i onda to sve da ide nekim normalnim tokom. Daj Bože da se ovo malo, svo ovo stanje dovede malo u red, da malo, što se kaže, ljudi malo prodišu, i da, jer bojim se da će doći do toga da će ne samo djeca zaboraviti roditelje, nego će i roditelji zaboraviti djecu, jer neće biti bukvalno nikakvoga osjećaja obaveze prema bližnjemu svom, jer će se i ta djeca kad odrastu tako postavljati prema svom okruženju, bez ikakvog osjećaja bilo kakve obaveze, poštovanja, uvažavanja drugoga kao ljudskog bića, kao ikone Božije, kao, znači možemo to da proširimo još i kiki, ohoho, da jednostavno posmatraju druga ljudska bića bukvalno kao obične stvari, koje su za, da kažemo, jednokratnu upotrebu i za bacanje. Na taj neki način bismo mogli, da je teško, jeste teško, ali daj Bože, da za to se na svakoj svetoj liturgiji malteri, na svakoj večernjoj jutarnjoj službi molimo, da za vremena mirna, da to bude kako treba.
Nedavno je, kaže slušalac, Crnogorska skupština donijela ukaz po kome su svi građani donatori organa. Slušalac misli da u ovoj oblasti ima zloupotrebe, ima nekih američkih milionera koji su po 5 puta ugrađivali novo srce, a da ne govorimo o žutoj kući, crnom tržištu organa i slično. Pa šta vi mislite, šta crkva misli o tome? Kako bi, na primjer, Gospod vaskrsao Lazara da mu je neki donator prethodno izvadio srce, pita on. On napominje da se organi uzimaju od čovjeka koji još nije umro, nego ukoliko neki ljekar procijeni da nekome nema spasa, a znamo da samo Gospod zna kad je čiji čas.
A sada malo odgovorimo našem slušaocu ili slušateljki koji je već u pitanju. Nije tačno da se organ uzima od čovjeka kada je on još uvijek živi, ako ljekar procijeni da mu nema više spasa, nego je to definisano zakonom upravo o kome i ovim ukazom o kome naš slušalac ili slušateljka govori, da je to regulisano zakonom da se jedino u slučaju moždane smrti, znači mozak je glavni operativni sistem, da tako kažemo, kod čovjeka, u slučaju, znači, moždane smrti, kad prestanu sve biološke funkcije kod čovjeka, disanje, kucanje srca, puls, bilo šta drugo i tako dalje, koje potpisuje ljekar, patolog i ostalo redom, tek onda, ukoliko je taj čovjek pokojnik potpisao donorsku karticu, od njega mogu da se uzimaju organi za spasavanje drugih ljudi. Sveti arhijerejski sabor i Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve su, ne znam sad tačno na kojem zasjedanju prije par godina, donijeli odluku gdje se preporučuje da onaj ko želi, ne obavezno, onaj ko želi može da potpiše donorsku karticu da je dobrovoljni davalac organa. I u slučaju ovoga ovdašnjega zakona crnogorskoga, opet bez dozvole rodbine, najbliže rodbine, ne može se uzeti ni jedan jedini organ od pokojnika da bi se presadio nekome drugome kome je to potrebno. E, zašto je sad naš sabor i sinod donio ovu odluku? Imajući u vidu zapovijest gospodnje, to jest riječi gospodnje, da nema veće ljubavi od ove do kad neko život svoj položi za bližnjega svoga, vođeni upravo tim hristolikim čovjekoljubljem, je donešena ova preporuka svima, onima koji to žele, jer ukoliko bi neki organ bio upotrijebljen za spašavanje nečijega života, onda upravo ispunjavamo ovu evanđelsku zapovijest gospodnju. Da li ima zloupotreba? To treba pitati nadležne organe koji se bave sa tim. Mi nismo ni istražitelji, ni sudije, ni detektivi, niti bilo što drugo. Postoji mogućnost, ne govorimo sad o tome, svjedoci smo šta se sve dešavalo na Kosovu, znamo od stvari da je bilo zloupotreba, znamo za žutu kuću. Iz određenih razloga to se, nažalost, još uvijek nije ni dovoljno istražilo, ni ispitalo, ni procesuiralo, niti bilo što drugo. Ali eto, imamo čak i onu knjigu Srpsko srce Johanovo, koja je dosta poznata javnosti. Postoje informacije o crnom tržištu organa, sve je to poznato, ali opet, vođeni čovjekoljubljem Božijim i brigom za spasenje i duhovno i tjelesno, opet data je ova preporuka od strane sinoda i sabora naše svete Srpske pravoslavne crkve. Ovo pitanje kako bi Gospod vaskrsao Lazara da mu je neki doktor prethodno izvadio srce prvo prije 2000 godina nije bilo transplantacije organa, pa ne bismo da ulazimo u to. A vaskrsavamo opet u onim tijelima koje će nam Gospod pripremiti za život vječni, a ne ovim prolaznim koja trule.
Kako će da se ponašamo prema ljudima od kojih stalno trpimo teror? Da li da se svetimo, izlivamo gnjev na njih ili da čekamo da se osvijeste i vide kakav grijeh čine radi svoje lične koristi, da više ne griješe?
Ovdje mogu da prepoznam da je naš slušalac ili slušateljka mislio na privatne, na vlasnike privatnih firmi. Jer znam iz ovog, evo, 20-godišnjeg parohijskog iskustva da je dosta žalbi bilo na ponašanje privatnika prema radnicima i na njihov odnos prema njima, što sam i malo prije napomenuo. Evo se sad bukvalno ovo nadovezalo, ovo pitanje, da privatnici dosta često znaju da uskrate svoje radnike za zaslužena novčana primanja koja su dogovorena, čak i da ih otpuste ne izvršavajući njihove obaveze, zaboravljajući pritom da ti ljudi koji su izvodili radove za njihov račun i za njihovu firmu ipak imaju porodice u svojim mjestima odakle potiču i da su se oni nadali sa tim sredstvima da će da prehrane porodicu. Dosta često se dešavalo da se neko od radnika i pobuni, onog momenta kad se pobunio, taj istog momenta dobio otkaz, bez ikakvog isplaćivanja i bez ičega drugog, gdje sam ja lično znao da budem možda malo i strog sa jednom mojom tvrdnjom. Može čovjek, privatnik, da bude ne znam koliki priložnik crkve Božije, i ne znam koliko zahvalnica i plaketa i diploma i ordena može da dobije od crkve. Ali ako mu je jedan jedini radnik otišao sa žalošću u srcu na njega zbog neisplate, nepravednog odnosa, nepravednog otkaza ili bilo čega drugoga, sve te zahvalnice i sve to ordenje može slobodno da baci u vatru. Jer prvo i osnovno je ispoštovati čovjeka, pogotovo ako je još i dobar radnik i ostalo redom, a ne samo zaradi neke svoje lične koristi. Samo da se podsjetimo na evanđelsku priču o čovjeku kome je vinograd, žito mu je dobro rodilo jedne godine, pa sagradit ću veće žitnice, pa sabrat ću svu ljetinu svoju i nekoliko godina neću raditi ništa i reći ću duši svoj, jedi dušu, pij i veseli se, imaš blaga na mnoge godine. A Gospod mu se javlja u snu i kaže: bezumniče, ovu noć će tražiti dušu tvoju, a to što si sabrao kome će pripasti? Ne grabite blaga na zemlji, nego grabite blaga na nebesima. U odnosu, jer se u odnosu prema bližnjemu svome definiše i naše spasenje, kako smo se ponašali prema bližnjemu svome, prema drugome koji je također ikona Božja kao što smo i mi. Zato potpuno razumijem pitanje kako da se ponašamo prema ljudima od kojih konstantno trpimo teror. Ne svetiti se, probati sa molitvom za koju hvala Bogu niko neće znati, ne bi li Gospod smekšao srce dotičnoga da malo promijeni svoj odnos prema svojim počinjenima, prema svojim radnicima i uopšte prema bilo kome drugome ko želi da učini nažao nekome drugome, i da ko Bog da se vrati na put pokajanja i spasenja i bogopoznanja, i da u svakom čovjeku, koje struke on bio i kojega obrazovanja i ostaloga reda, u svakome čovjeku ipak vidi ikonu Božju kako Bog zapovijeda.
Kako da odagnamo ružne misli kada smo na svetoj liturgiji, pita slušalac.
Evo ovako, do sada smo bili ovako malo strogi i ozbiljni, pa nadam se da mi nećete zamjeriti da se malo i našalimo. Kako da odagnamo ružne misli kada smo na svetoj liturgiji? Znate, ima u mozgu jedno malo dugme. I samo kliknete na njega i onda se prekinu ružne misli. Šalimo se, naravno. Dosta često je slično, bilo i ranije sličnih pitanja, kao i ovo što je pitanje našeg slušatelja ili slušateljke. Ružne misli na svetoj liturgiji su, da tako kažemo, normalna propratna pojava, uslovno rečeno. Znači, ne kažem da to mora uvijek da bude, ali dešava se i onima koji su dobro utemeljeni u vjeri i onima koji su malo manje utemeljeni u vjeri. Ružne misli se reflektuju od onoga svega ružnoga što nas se u nekom prethodnom periodu događalo i onda mi po ljudskoj slabosti i na sred svete liturgije počnemo da razmišljamo o svemu tome. Naravno da sve te pomisli i sva ta razmišljanja dolaze od onoga koga ne bismo pominjali sada, jer ne bih da ulazimo sad tu priču demonologije i ne znam čega već sve ne, nego ipak više volimo da pričamo o Hristologiji, to je više volimo da pričamo o Bogu nego o demonima. A kako da se odagonaju te ružne misli? Jedino svojim ličnim trudom, svojim ličnim podvigom, malo boljom koncentracijom na svetoj liturgiji i aktivnim učestvovanjem na svetoj liturgiji kroz polu tiho pjevanje svih pjesama koje se pjevaju od strane naroda na svetoj liturgiji. Tako se najbolje te pomisli polako izbacuju iz glave i one će vremenom Bože zdravlje i da iščeznu, jer ipak na svetoj liturgiji se nalazimo pred samim Hristom, Bogom našim, koga vidimo u oltaru i sa kojim se pričešćujemo. I tu misao imamo uvijek u vidu da se nalazimo pred Bogom samim, da treba da se pričestimo časnim tijelom njegovim i prečasnom krvlju njegovom i da zato povedemo računa i malo se više koncentrišemo na svetoj liturgiji. A najbolji način, kao što rekoh upravo, polako, ko ima malo više sluha može i malo glasnije, ko nema baš sluha može i malo da se utiša, ali da polako pjeva, doprinosi pojanju i slavoslovlju Gospoda na svetoj liturgiji. Sama riječ liturgija znači javno djelo i svi smo mi pozvani da svi zajedno učestvujemo aktivno na svetoj liturgiji.
Koliko će razno razne zabave i noćni provodi rastaču život nacije i da li su oni u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu?
Naravno da jesu kompenzacije za duhovnu prazninu, jer gledajući biografije poznatih ranijih rok zvijezda i ne znam čega već sve, koga već sve ne i tako dalje, dolazimo do toga da su oni tragali za nečim. To je sadašnji vladika Jovan Ćulibrk na radio Svetigori svoje vremeno, Djeca apokalipsa emisija je bila, ja mislim, dosta dobro, ne dosta dobro, nego odlično obrazlagao. I u svima njima, gledajući na neki način bogotražitelje. Nažalost, neutemeljeni, neupućeni i bez ikakvog pojma o postojanju divnog mira Božijega u pravoslavlju i u svetoj liturgiji i uopšte životu pravoslavnog hrišćanina, čovjeku kao bogolikom biću se javlja upravo ta praznina koju on pokušava da nadomjesti na neki drugi način. Nije su tu pitanje samo raznorazne zabave i noćni provodi. Tu je u pitanju isticanje materijalnih bogatstava. I sve su to neki surogati, neke, da tako kažem, uslovno rečeno, surogati pravoslavlja, surogati vjere. Sve te, ne kažemo da nije korisno poći na neki koncert, ili Bog dao. Svi smo mi bili na koncertima. Ja sam i dalje veliki poštovalac grupe Riblja čorba. I volio bi kad bi skoro bili u Podgorici. Jer znam da i u toj muzici ima neke divne poruke koja bi mogla da se prenese mladima.
Jel nam možda preporučujete neku pjesmu za muzičku pauzu večeras? Od Riblje čorbe.
Od Riblje čorbe, pa možda bi mogla ona... Kako se zvaše? svečano obećam, a znam da lažem u sebi, posljednja pesma o tebi.
Posljednja
pesma o tebi, tako se zove pjesma. Jer je baš jedna divna balada, ima svoje autobiografske elemente, inače su Borine najbolje pjesme upravo njegove autobiografske. To je i objašnjavao u onoj knjizi šta je pesnik hteo da kaže. Mladi ljudi i treba da pođu na žurke i na zabave i na koncerte. Pa im je uslovno rečeno malo stariji. Jer i tu će da pogledaju jednu drugu stranu medalje. Ne treba sad svi da budemo, ne treba pravoslavlje shvatati da smo mi sad u nekom staklonom zvonu, zaštićenom prostoru sa ne znam kojim oružjem da se branimo od svega ovoga i onoga, tako dalje, tako dalje. Ne, daleko od toga. Baš pravoslavni treba aktivno da učestvuju. Ne u bahanalijama, naravno da ne. Ali da pođu na koncert, na neko veselje, svadbeno i tako dalje, zašto da ne? Ili Bog da? Vidjet će se sa drugarima, naće se ovamo, pa će neko da pitu, vidi, okle ti, ja mislio ti u crkvi si ovamo, onamo, a ti dolaziš na koncert. Pa nisam ocijekao glavu sam sebi, nisam ocijekao uši sam sebi, nisam oči izvadio sam sebi. Hoću da vidi, hoću da čujem. Da znam, valja li ili ne valja li. A imam temelj, sveto evanđelje, Hrista Gospoda, pa ću znati i razum koji mi je Bog dao, pa ću znati da razlučim valja li to ili ne valja. Pogotovo u današnje vrijeme, kada se previše šunda i kiča promoviše kao neka vrsta umjetnosti. Gdje sve manje i manje, manje i manje i manje umjetnosti. Da ne navodim sad neke primjere, da mi se neki ne bi naljutili i tako dalje. Znači, samo treba, suštinski u svemu tome, samo treba imati jednu mjeru, ništa više. To je sva priča. Znači, u svemu treba imati mjeru i u noćnom provodu i da li to rastače život nacije i je li kompenzacija za duhovnu prazninu s jedne strane jeste, ali ne mora da znači. Da li rastače život nacije može da bude, a ne mora da znači, ukoliko nacija ima svoj neki temelj, a mi ga hvala Bogu imamo, od Svetog Save preko Kneza Lazara, Bogovice, Njegoša i ostalo redom i tako dalje i tako dalje. Svetog Petra Cetinskog, Vasilija Ostroškog, koji su naši temelji tog podvižnog života i koji su imali svoja iskušenja kao što ih svi imamo u ovome životu i da su vrlo dobro znali kako da se izbore sa time da bi ostali na onom pravom temelju koji jeste Hristos.
Sedamdesetih 20. veka bilo je u meni nešto od čoveka. Ja sam davno mrtav još od onog dana, nas troje u sobi i moja sahrana. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam, ovo je posljednja pesma o tebi, posljednja pesma o tebi. Ovo je posljednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita da li ste upoznati sa alternativnim monetarnim sistemom, elektronskim novcem i kako crkva gleda na to. Kakva je duhovna pozadina ovog nazovi planetarnog projekta koji uzgred budi rečeno potiče iz kuhinje osnivača Microsofta Bill Gatesa?
Pravo da vam kažem, prvi put čujem za ovo, za ovaj elektronski novac. Znam da postoji nešto sa nekim Bitcoin, nešto tako se valjda zove, nešto neki elektronski novac, nešto se to, par nekih informacija mi je došlo, ali nisam to nešto previše nisam previše obraćao pažnju na to. Iz koje kuhinje potiče, je li novog gospodina Billa Gatesa ili od nekog drugog? Znate šta? Sam gospod je rekao, kad su ga kušali, trebali plaćati porez Cesaru ili ne. Dodajte mi porezni novac. I oni su mu dali taj dukat, šta li je bilo. Čiji je lik na novcu? Cesare. Podajte Cesaru Cesarevo, a Bogu dajte Božje. Suština priče jeste u tome, jer ovo mi liči na one priče teorija zavjere, ne znam, judeomasonski, ne znam šta već one i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Vlade u sjenci koje vladaju svijetom, iluminati, ne znam šta već sve ne. Boga se bojte, zapovijesti njegove držite i ne brinite mnogo za sve ovo što se tiče elektronskih plaćanja. Evo, kartice su nam alterne svima u džep. Elektronske kojima plaćamo, pa idemo malo minus, pa kad stigne plata se pokrije taj minus, pa ostalo, pa se opet zadužimo, pa opet malo i presipanje bukvalno i šupljeg u prazno. Ali eto, to je vještina preživljavanja u našim uslovima. Tako da, bez mnogo sekiracije oko ovoga.
Navika je čovjekova druga priroda. Kada čovjek zavapi Bogu u molitvi, on tako zadobija blaženstva koja potapaju korijen zla. Kako slaba ljudska priroda ima tu odvažnost da u ime višnje blagodat istu i zadobije? Nije li to sveta tajna i na osnovu čega je legitimna, pita slušalac?
Stara narodna poslovica kaže, navika je jedna muka, odvika je 100 muka. Da krenemo od prvoga dijela pitanja. Čovjek zavapi u Bogu molitvi i dobija blaženstva koja potapaju korijen zla. Jeste. može da se potopi korijen zla, a može čovjek ponovo da ga, da ga zalije nečim što mu pospješuje rast. Slaba ljudska priroda nema tu odvažnost. Ne bih se složio sa našim slušalcem ili slušateljkom, nego slaba ljudska priroda ima tu potrebu da ovime višnje blagodati tu istu blagodati zadobije. Jer bez te blagodati ne bismo mogli da postojimo. Htjeli mi to da priznamo ili ne, bez Božje blagodati i Božje milosti ne bi sekunda ovaj svijet postojao. Crkva inače ima 7 svetih tajni, i na osnovu čega je legitimna, pa legitimna je, brate ili sestro, iz prostog razloga što nas Bog voli. Baš zato je legitimna. I zato i primamo i hrabro, koliko god da smo i pali u grijeh i koliko god da smo u nekom očajanju ili u niniju, kako bi rekli, opet sa stremljenjem ka Gospodu, opet se vraćamo u onu bogolikost kojoj stremimo svi pravoslavni hrišćani, zato se i krštavamo, zato i postimo, zato se i pričešćujemo, da bismo lik Boži, obraz Boži povratili u sebi, zato i obrazovanje treba da bude obrazovanje Božijega lika u čovjeku, a ne prosto sipanje informacija kao u neki softver ili šta već sve ne i tako dalje. I tu, nego sad pokrenu tu temu, ali o tome ćemo, Bože zdravlje, neki drugi put, bukvalno u nekoj posebnoj emisiji. Tako da čovjekova ljudska slaba priroda ima potrebu da dobija i prima Božju blagodat.
Slušalac želi, oče Branko, da kažete nešto o dostojanstvu čovjeka na uzburkanom moru života, kao i da protumačite izreku šta je ljudsko, ništa mi nije strano.
Da, izreka ništa što je ljudsko nije mi strano, tako malo je greška možda u pisanju. Dostojanstvo čovjeka. Ajde da krenemo od psalmopojca i cara i proroka Davida. Sad ne znam tačno koji psalam je u pitanju, ali doslovce kaže ovako. Šta je čovjek da ga se sjećaš i sin čovječi te ga pohodiš? Stvorio si ga malo manjim od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga. Znači imamo dvije teme u 4 strofe, što se kaže. Šta je čovjek da ga se sjećaš i sin čovječi da ga pohodiš? Govoreći o našem, ajde uslovno da kažem, ništavilu. O našoj malenkosti. O našoj mrvičatosti, da tako kažem, jer smo male mrvice. Šta je čovjek da ga se sjećaš? Jesmo li mi potrebni Bogu? Je li čovjek bio potreban Bogu? Ili je Bog potreban čovjeku? Pa prije bih rekao da je Bog potreban čovjeku. A isto tako je i čovjek bio potreban Bogu. Zato što ga je stvorio iz ljubavi. I zato ga stvara iz ljubavi. E to je dostojanstvo čovjeka. Da je bogoliko biće, bogonosno biće, krstoliko biće i krstonosno biće. To je dostojanstvo čovjeka na uzburkanom ovom životnom moru. Da je čovjek, bukvalno čovjek u pravom smislu te riječi, što opet ponavljamo, da opet ponovimo ono što smo rekli malo prije, da je njegovo dostojanstvo u tome da u svakome vidi ikonu Božju. Da je u svakome vidi onoga radi koga je Hristos stradao. Da u svakome vidi brata svoga, kao što reče Ava Justin Popović, vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. E, to je dostojanstvo čovjeka na ovom uzburkanom životnom moru, koje čovjeka baca i lijevo i desno i pokušava da ga uništi i da ga slomi na svaki mogući način, ali ga blagodat Božja i ta bogolikost i krstolikost i bogonosnost i krstonosnost izlače i vraćaju dostojanstvo da bude sin Boži po blagodati, opet da ponovimo apostola Pavla. To je dostojanstvo čovjeka, da bude sin Boži po blagodati kroz pričešće svetim i životvornim tajnama gospodnjim, tijelo i krv Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Sin Boži po blagodati, napominjem, po blagodati, ne po suštini, samo je jedan Gospod naš Isus Hristo, sin Boži po suštini, a nama je dato to dostojanstvo da budemo djeca Božja po blagodati.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o demagogiji, da li je zemlja okrugla ili je ravna ploča, pita slušalac.
Primijetio sam da se u zadnje vrijeme pojavila jedna fina grupica koja zagovara teoriju da je zemlja ravna ploča, da su sve do sad teorije i zakone i potvrde o svernosti zemljinog oblika, u stvari teorije zavjere, iluminata, masona i ne znam koga već sve ne tamo, kako ga su oni nabrojali, u koje su ubrojali čak i Teslu i Pupina i ostalo, kao da oni stvarno nisu imali pojma o čemu pričaju, nego za Boga postoji i u Svetom pismu dokazi da je zemlja ravna ploča. Imajući u vidu da su mnoge knjige Svetog pisma, pogotovo Starog zavjeta na koji se oni pozivaju, pogotovo proroka Isaije koji je živio u 8. vijeku prije Hrista, dakle knjige pisane prije 2800 godina, vrlo teško da su tad imali prorok Isaije da imao ikakvoga pomena o kvantnoj fizici i da nije mogao malo da pođe do orbite Zemlje, da onako sa te strane pogleda da je Zemlja ipak sfernog oblika i ne znam čega već se ne. Koji je cilj ove grupe, nemam pojma, ali sa radošću mogu da preporučim tekst oca doktora teologije Zorana Đurovića, našeg sveštenika u Rimu, koji je na sajtu pouke.org onako u svom polušaljivom tonu fino lijepo objasnio ovu temu, polušaljivo, ali izuzetno ozbiljno i utemeljeno svetootački i bibliografski i biblijski utemeljeno pobio ovu teoriju najnoviju da je Zemlja ravna ploča. To smo valjda apsolvirali prije 500 godina sa Kopernikom i sa ostalima i tako dalje.
Kav je, oče Branko, značaj Starog i Novog zavjeta u životu čovjeka današnjice i da li sve ono što je ranije bilo može da oslikava i naše vrijeme? I da li broj 40 ima Božji promisao, traženje obećane zemlje, post koji traje toliko dana i tako dalje?
Značaj Starog i Novog zavjeta prvenstveno se oslikava u životu čovjeka današnjice, oslikava se prvenstveno u našem bogoslužbenom poretku Svete Crkve Božije. Jer nema bogosluženja bez starozavjetnih psalama. Počevši od polonoćnice, preko jutrenja, časova, večernje službe i u toku same svete liturgije se u nekim dijelovima čak i čitaju psalmi. Recimo i kad se služi liturgija Svetog Vasilija Velikoga koja počinje sa večernjom službom kao na Badnji dan, kao na još neke, na Veliku subotu, Veliki četvrtak i tako dalje, gdje se čita dosta parimija, odlomaka iz Starog zavjeta. Dakle, imamo taj jedan bogoslužbeni pristup i Starog i Novog zavjeta, jer na svakoj svetoj liturgiji, kada sveštenik prinosi darove, izgovara riječi Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, primite, jedite, ili uzmite, jedite i pijte iz nje svi, tako dalje, tako da je to ta prisutnost i Starog i Novog zavjeta uvijek u bogoslužbenom poretku Svete Božje Crkve pravoslavne. Osim toga, prisutnost, mi smo Srbi ranije bili dosta starozavjetni, da tako kažemo, tipovi u doba Nemanjića, pa smo voljeli malo više te neke starozavjetne i odredbe, da tako kažemo, i zakonske. Više nam se sviđalo ono oko za oko i zub za zub, nego ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Pa se bojim da nije to malo došlo i do današnjega dana, nego to je sad neka druga tema. Tako da, pouke, recimo, priče Solomonove, premudrosti Solomonove, Davidovi psalmi, bogootkrivenost Novoga zavjeta, i to kako utiče na čovjeka današnjice kada mu se otkriva prisutnost Božja kroz te primjeru bukvalno u svakodnevnom životu. Čovjek bukvalno dobije osjećaj prisutnosti Boga u njegovom svakodnevnom životu i kroz čitanje Svetog pisma. I to uopšte ne treba da bude nikad ništa da čudno zvuči, Bože sačuvaj, baš nasuprot. To opet izaziva jednu kod čovjeka jednu bukvalno duhovnu radost, da nije sam ovdje na zemlji, nego da ima neko ko brine o njemu. A onda osim toga imamo mnogo primjera gdje možemo bukvalno da povučemo paralele između događaja iz Starog zavjeta i događaja novih vremena. Bez problema ikakvih, recimo skoro sam čitao neki članak bio, ne mogu se sad sjetiti, ali vezano je za imigrante koji su sad uslovno rečeno preplavili Europu, ili što su ljudi iz Afrike, Azije, ostalo i ranijih godina i decenija počeli da se naseljavaju po europskim zemljama. Normalna stvar. Ljudi idu i zauzimaju zemlju jer im je od Boga data. A narodi koji ne ispunjavaju zapovijesti Božije, koji na silu prekidaju trudnoću i tako dalje, to jest gdje su abortusi jedno malo, gdje se na abortuse mnogo liberalno gleda, da se tako izrazim, koji ne ostavljaju poroda, samim tim krše zapovijest Gospodnju, rađajte se, množite se, napunite zemlju i vladajte njome. A sa druge strane imamo narode koji upravo ispunjavaju tu zapovijest Gospodnje, naravno da će se njima dati zemlja, da upravljaju sa njome, jer ispunjavaju tu zapovijest Gospodnju. Možemo mi da se veljamo i da se veličamo, da smo mi nebeski narod, da smo mi ne znam šta već sve ne, sve to u redu. Ali da se pripodsjetimo isto šta reče Sveti Jovan Krstitelj farisejima. Pozivate se na zakon i proroke i pozivate se da ste djeca Avramova, ne znate da Bog i od ovog kamenja može načiniti sebi djecu Avramovu. Znači, treba da budemo oni koji ispunjavaju zapovijesti Božje da bi nam Gospod dao zemlju kojom treba i da zadržimo zemlju koju nam je Gospod dao, da upravljamo i da rukovodimo sa njom. Tako da ima tu dosta paralela, da su u nekoj drugoj možda malo formi, ali suštinski bukvalno preslikan događaj iz Starog Zavjeta imamo sad i u ovom novijem vremenu.
Oče, evo, već ste govorili o odnosima u porodici, o ovom evropskom radnom vremenu. Kakva treba da bude jedna prava hrišćanska porodica? Kako podučavati djecu od malih nogu u vjeri, kako ih uvoditi u duhovnu literaturu i tajne crkve i da li veliku ulogu ima primjer roditelja?
Kako treba biti jedna prava hrišćanska porodica? Ajde da krenemo taksativno. Pod broj 1, roditelji treba da budu vjenčani u crkvi, što pretpostavlja da su kršteni, jer ne bi mogli biti vjenčani u crkvi ako nisu kršteni. Pod broj 2, djeca treba sva da budu krštena i da se, kako koje dijete dolazi odmah poslije 40 dana, bez čekanja prvog rođendana, jer taj prvi rođendan nema nikakvog utemeljenja u praksi pravoslavne crkve.
A obično ljudi, oče, na primjer, odlažu to krštenje zbog neke loše materijalne situacije, jer nisu u stanju da pripreme sve što treba,
To su sad malo neke predrasude lične, da tako kažemo. Pobogu, ne treba nikakva halabuka, niti ne znam šta već sve ne. Ja, pravo da vam kažem, u zadnje vrijeme ježim se kad čujem da je poslije krštenja proslava i krštenja i rođendana u restoranu sa animatorima, sa muzikom. Razumijem da i ti ljudi treba da žive od nečega, ali nemojte da ovo drugo bude važnije od ovoga prvog. Znači, nema potrebe sad da se izgovaramo nekakvim nedostatkom materijalnih sredstava niti bilo čega drugoga. Znam sigurno da u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nema sveštenika koji neće krstiti dijete pa da ne dobije ni cent. To znam sigurno, to mogu da potpišem glavom, kad god hoćete. To 100%. E sad, znači, to je ovaj dio koji smo rekli, kakva treba da bude jedna prava hrišćanska porodica. Kako podučavati djecu od malih nogu vjeri? Vrlo jednostavno. Fino, lijepo, nedeljom ujutro djecu probudite za ruku i pravac u crkvu Božju, u hram. Dijete će biti malo nemirno. Kad je nemirno, malo izađete s njim ispred crkve. Nema potrebe da dijete juri kao po sabornom hramu u Podgorici i da igraju žmurke u toku liturgije i tako dalje. Nego fino, lijepo, majke ne moraju da budu baš mnogo pobožne, nego malo više da povedu računa o svojoj djeci, dok se djeca polako ne naviknu na samu atmosferu crkve, jer će tako djeca i da nauče da crkva nije igralište, nego dom Boži, u kome treba malo da se povede računa o tome kako treba da se ponašaju. Kako ih uvoditi u duhovnu literaturu i tajne crkve? Duhovna literatura za djecu, sad ću da malo, reklamiram Radmilu Mišev, Svetosavsko zvonce. Nema bolje literature za djecu nego Svetosavsko zvonce. njega kupujte redovno, imaju i Biblije za djecu, imaju i slikovnice za djecu, bojanke, razno razne, sve to i u izdavaštu i naše kuće Svetigore i tako dalje, što ima naš Orlić, Listić,
spomenak emisija
je bila, da, nego Orlić je jedan, Orlić je samo list pravoslavni za djecu naše,
jeste, tako? Orlić.
Samo Orlić. Ja sam mislio da smo imali još neki, ali dobro. Dakle, imamo Orlić, imamo Svetosavsko zvonce, imamo Bibliju za djecu, nekoliko izdanja, nekoliko verzija, ne znam čega već sve ne. I polagana je djeca kad već malo krenu u školu, a i malo pred kretanje u školu, upisati ih u dječji crkveni hor ili na časove vjeronauke pri svojim parohijskim hramovima, jer bukvalno pri svakom parohijskom hramu, makar u Podgorici, postoji škola vjeronauke maltene, i u svakom naselju, imamo i u naseljima gdje i nema hramova, a bit će i Bože zdravlja, gdje se vrši nastava vjeronauke. Da li ulogu ima primjer roditelja? I te kako ima ulogu primjer roditelja, jer djeca kad vide da se roditelji strogo pridržavaju posta i ostalih zapovijesti gospodnjih, roditelji su u svemu primjer svoje djece, ne samo u vjerskom vaspitanju, nego uopšte u vaspitanju. Tako da, ne da ima veliku ulogu, nego ima ogromnu ulogu primjer roditelja. Ogromnu ulogu ima primjer roditelja, i kad su roditelji dobro utemeljeni i znaju zapovijesti gospodnje i ne odstupaju ni lijevo ni desno od njih, budite sigurni, 99,9% njihova djeca će biti takva kad odrastu. Znam iz ličnog primjera, da se ne hvalim.
Oče Branko, evo, hvala vam na ovoj večerašnjoj emisiji i na vremenu koje uvijek rado odvojite za naš radio i za ovu našu emisiju.
Hvala vama na pozivu i uvijek ću sa radošću se odazvati prvenstveno našim slušaocima koji postavljaju stvarno divna pitanja, izuzetno korisna pitanja, izuzetno potrebna pitanja, da se na njih objasni, da se na njih odgovori i da se kroz njih objasne neke nedoumice koji naši prijatelji, da tako kažemo, i naši slušaoci imaju, da bi mogli da se preko njih dalje rukovode u svom životu. Hvala vam i pozdrav svima slušaocima radio Svetigore, i neka sa srećom i Božim blagoslovom dođu predstojeći praznici. Iduće nedelje su nam detinci, pa onda idu materici, pa idu oci. Dakle, da ne zaboravimo sve te divne običaje koje su u toku tih praznika, da se prvo djeca vezuju, pa moraju da se odriješe. Sad ću da vam odam jednu malu tajnu. Do sad smo za detince imali da se djeca trkaju vezanih nogu. Sad je nastala panika. Sad sam im organizovao iduće nedelje takmičenje u čitanju. Da vidimo kako ko čita.
Pa možda će i ova emisija bila ovako lijep uvod u ove lijepe porodične da, praznike pred Božić.
Upravo porodične praznike, ono što je najbitnije.
Oče, hvala vam još jednom.
Hvala Bogu.
Draga braći i sestre, evo i vama želimo da u miru i radosti zajedno sa svojim porodicama, svojom djecom, vi djeco očevima i majkama, provedete ove lijepe porodične praznike. Porodica je mala crkva, eto, djetinci, materice, pa oci, pa Božić. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, postavljajte svoja pitanja na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13, i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.